Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu scriitoarea, criticul literar și profesorul universitar Maria Pilkin. Doamnă Pilkin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Pilkin. Așadar, ați revenit chiar ieri, dacă nu mă înșel, de la Paris, unde ați, ați participat la ediția din acest an a Salon du Livre, salonul de carte cu un total de 1200 de expozanți din circa 100 de țări, dacă mă descurc cu cifrele. Salon foarte vizibil în media franceză și din lume, acum la 36-a ediție. Prin ce vi s-a părut remarcabilă această ediție? Adică cu ce ați scoate în evidență, în primul rând, vorbind despre aceste eveniment?
În primul rând, să știți că am observat standul Coreei, care avea un, să zic eu, titlu foarte curios, un nou orizont, pentru că m-am gândit că noi toți avem nevoie de un nou orizont, sau cel puțin orizonturile pe care le-am conturat la moment mereu au nevoie de revizuire și de revenire la concept. Pentru că mai ales e vorba de niște concepte culturale care de foarte multe ori se crede că merită să fie sau pot fi ignorate. Ce m-a surprins, în primul rând uman, în acest salon, era pe de o parte un furnicar uman foarte așa aparent haotic și pe de altă parte un calm care venea din această foială umană, dacă vreți să folosesc acest cuvânt așa, pentru că oamenii căutau cărți foarte diferite. Pentru că și editurile care erau acolo, țările care erau acolo, erau foarte diferite și își propuneau lucruri diferite. Și din start cumva crea undeva impresia unei confuzii firești umane, dar pe de altă parte indica că suntem într-atât de diferiți și într-atât de minunați. Pe de altă parte vreau să subliniez faptul că prezența mea acolo s-a datorat unei invitații făcute de ICR București, Institutul Cultural Român, și ceea ce și-a propus România acolo era de fapt sărbătorirea unui centenar de la apariția dadaismului, da, 1916-2016, cu sloganul "Noi toți suntem un pic dada". Și acest da-da, dublu da, m-a făcut să meditez mai mult asupra faptului cât de da-da suntem noi ca lume, ca planetă, în sensul unei confuzii, unui amestec, unui melanj, unei babilonii, sau pe de altă parte suntem atât de afirmativ de mai multe ori. Să știți că senzația cu care am venit de acolo era că, pe de o parte, e vorba de un salon, ca toate saloanele din lume, ca cel, să zicem, de la Washington, ca cel de la Frankfurt sau cel de la Chișinău, care se întâmplă în septembrie, e lumea cu micile ei gânduri înserate în cărți. Pe de altă parte, e vorba de politici culturale, strategii, amestecul dintre cartea, care poartă un volum ideatic, și pe de altă parte strategii de marketing, de piață, vandabilitatea cărții, a ideilor, a autorilor. Un lucru, cred eu, firesc pentru timpul și lumea noastră, pentru că eu cred că nu poți să scapi de timpul tău, să fugi de timpul tău și nici nu trebuie.
Din păcate, doamna Pilkin, sau din perspectiva firescului oarecum, multă lume, o majoritate de fapt, are o închipuire destul de vagă despre un târg de carte ca cel la care ați participat. Dacă ați risca poate o explicație scurtă, ca de la profesor la student, cum ați face-o?
Se explică
ce înseamnă un târg de carte pentru da, tendințele
dar
culturale.
Nu e un târg, e un salon, dar e cumula și funcția unui târg, într-adevăr. Așa. De fapt, scopul nu este să vândă. Este foarte greșit, greșesc foarte mult cei care cred că dacă merg cu niște cărți în calitate de editură sau de țară care reprezintă mai multe edituri și autori, scopul nu este să vândă, scopul este să promoveze o imagine, să transmită un mesaj, dacă vreți, despre o editură, un autor, dar în primul rând despre o țară, pentru că la Paris erau prezente în primul rând țările și felul în care se făcea, la fel vorbea și despre țări. De exemplu, erau standuri mai mici, dar foarte, foarte bine gândite și delicate. chiar să știți că mi-a plăcut standul Turciei. Mi-a plăcut standul, în primul rând, standul României, că e povestea mea, e identitatea mea. Erau standuri mai mari. Unele îmi plăceau, altele mă făceau să mă simt cumva așa curios, să zic. Foarte impunător erau standurile Chinei, cu, să zic, toți autorii practic încolonați acolo sus, foarte dominant. Și vă spun senzația mea. Foarte impunători erau rușii, dar, pe de altă parte, editura Gallimard, care este o editură, nu este o țară, sau poate că editura Gallimard este o țară, dar e un concept foarte ținut, proiectat, era la fel de dominantă. E și o chestiune de ce își propune să vadă acolo vizitatorul. Vorbeam despre promo. Spre exemplu, puteai să cumperi cărți editate de Le Figaro la un preț simbolic. Aproape cărți monografice cu cotor gros, care costau, credeți-mă, mai ieftin ca la Chișinău. O carte scoasă. Ceea ce îmi demonstra că e într-adevăr este un salon. Pentru că în cazul multor saloane la care am fost, totuși editorii percep ca o posibilitate de a vinde. Aici, de fapt, un alt scop într-un salon, într-un târg, este promovarea, este informarea, este fidelizarea unui client, în cazul nostru un cititor care este un client specific cu anumite exigențe, să zic așa. Da. Să știți că ce am observat la acest salon, chiar am încercat să intru în această bucătărie, cine erau organizatorii. Mă uitam foarte atent la standuri, cine sunt cei din spatele cortinii, da? Foarte mulți tineri și acest lucru m-a impresionat, adică în instituțiile culturale ale țărilor sunt foarte mulți tineri care lucrează pentru promovarea cărții, ce m-a făcut să cred că suntem totuși o generație care nu e neapărat să ne acuzați de rateuri. Eu cred că orice generație știe să-și salveze valorile, să-și creeze, să zic, un volum axiologic și asta se vedea acolo.
Da.
Desigur că invitații greii erau oameni de foarte bună valoare, oameni care aveau un background cultural și când spunem despre aceste lansări, nu este neapărat să vă imaginați că acolo erau prezenți doar scriitori, erau prezenți și istorici, erau prezenți și cercetători, savanți, pentru că nu era vorba doar de un salon de carte literară sau beletristică, cărțile erau foarte variate, politice, erau și cărți religioase, adică erau și tematic, dar și pe țări. Erau și edituri independente. Și mi-a plăcut anume acest haos, și aici pun ghilimele, mi-a plăcut foarte mult, pentru că cumva ne reprezintă.
Prezența românească la salon este dedicată, cum ați precizat, împlinirea 100 de ani de la nașterea dadaismului. Vom remarca, pentru conesiori mai puțin avizat, nu este vorba încă de entitatea politică din Republica Moldova mai proaspătă. E vorba de dadaism. La standul de țară au fost expuse volume apărute la 30 de edituri românești, dacă citim bine știrile, precum și traduceri din autori români, publicate cu sprijinul de ICR, a existat în acest sens vreun segment din Republica Moldova? Sau Republica Moldova a fost absentă în totalitate acolo?
Nu, excepția prezenței dumneavoastră. Chiar ar trebui să fim foarte mulțumitori Institutului Cultural Român, pentru că am și discutat cu unii directori de programe, de exemplu domnul Bogdan Popescu, care mi-a explicat o filozofie pe care o are institutul, și anume e o filozofie înglobantă, cum este și firesc, pentru că George Hălinescu spunea că literatura română este unică și indivizibilă. De aceea, când e vorba de literatura română, nu vorbim despre statalități, despre alte, să zic eu, elemente de alt ordin. Literatura funcționează după, să zic eu, criterii lingvistice, culturale, identitare. Revin la întrebarea dumneavoastră și aș vrea să precizez că, într-adevăr, au fost prezenți au fost două autoare prezente. E vorba de editura Vinea, care are un stand aparte și care merge în fiecare an acolo și care traduce în franceză, dar mi se pare că de un real impact este ceea ce face Institutul Cultural Român prin traducerile făcute la Paris de Florica Curiol, de programele doamnei Baros. Adică niște relații cu edituri importante și un aspect foarte important este de ce se ocupă doamna Baros, traduceri de antologii, unde nu apare doar un autor, pentru că eu nu știu dacă un cititor francez vine să cumpere o poetă din Basarabia. Eu sunt pentru aceste antologii pentru că ele propun o panoramă, un concept, să zicem, poezie românească. Sau spunea acum acest director de program că e vorba de să apară o antologie de proză moldovenească în cadrul institutului, în cadrul acestui program. Adică aceste antologii care spun mai mult decât ce face un singur autor. Și mi se pare asta funcțional în cazul nostru, care suntem mici și aproape necunoscuți dincolo.
Ce se mai traduce din română pentru consumul de carte într-o țară ca Franța, de exemplu?
Se traduce, de foarte multe ori se traduce accidental, pentru că vine, să zic eu, cerere din partea autorilor care, nu știu, au o ambiție, un moft să fie traduși și de multe ori lucrurile se întâmplă, cumva se rezolvă pe căi private, ceea ce nu poate fi exclus și negat, pentru că mi se pare că suntem într-o economie de piață foarte liberală. Pe de altă parte însă vin aceste programe de care vă spuneam, de selecție a autorilor buni și în primul rând se traduce poezie în cazul basarabenilor, dacă asta mă întrebați.
Da.
Pentru că și criticii de la Chișinău au spus în nenumărate rânduri, poezie se scrie foarte mult astăzi, proză se scrie și ea multă, proză bună, foarte bună, dar foarte bună avem mai puțină și asta poate să explice orice profesor de literatură română, mai ales care are un curs de teorie literaturii, de ce. Proză trebuie să înveți să scrii și nu poate să scrie oricine și, apropo, la orice vârstă, este părerea mea în calitate de critic. Eu chiar sunt în așteptarea unei explozii, să zic eu, prozaice în sensul pozitiv al cuvântului cred că și noi de aici, de la Chișinău, ar trebui să tragem niște pârghii apropo de jos, pentru că eu cred că multe lucruri trebuie să schimbe de jos și noi scriitorii, noi culturalii poate ar trebui la un moment dat să avem o negociere cu Ministerul Culturii mai insistentă, mai cu, să zic eu, cu cerințele pe masă, încât să apară și la noi niște programe de traducere și de promovare, care, să zic eu, să colaboreze cu Institutul Cultural Român. Să admitem că noi nu avem banii să avem un stand la Paris. Dar vă asigur că partea românească va da toată deschiderea să fim prezenți alături de ei, să ni se creeze chiar cumva un stand mic.
Da.
Sunt sigură de aceasta.
Da. Doamna Pilkin, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, scriitoarea, criticul literar și profesorul universitar Maria Pilkin a fost interlocutoarea noastră în această dimineață.